Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas priprema Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjem Zlatnom presjeku ćemo se osvrnuti na to kako danas savremena vizualna umetnost deluje iz vizure najstarije i najmlađe generacije. Govorit će uvaženi istoričar umetnosti i kustos Sava Stepanov o kontekstu stvaralaštva koji danas možemo da sagledamo posebno po pitanju netrasirane prve i druge decenije ovog veka. A kustoskinja Marija Radisavčević približit će nam prakse šest umetnika koji su tek počeli to da bivaju, koji su predstavili svoje radove u okviru izložbe Mladi 2019 u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku.
I was lost, oh yeah, oh yeah.
Poštovani slušalci, emisiju počinjemo autorskim ciklusom razgovora pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kojih sa sagovornicima analiziramo fenomene i nasleđa u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji. Moj sagovornik je uvaženi istoričar umetnosti, likovni kritičar, kustos, autor brojnih izložbi i tekstova, Sava Stepanov, koji će govoriti iz vizure vojvođanske umetnosti. On daje širok, obuhvatan pogled na to šta je uslovilo dinamike savremene vizualne umetnosti tokom proteklih 20 godina, pre svega u smislu sistema podrške savremene kulture. Na početku našeg razgovora u Novom Sadu sam Sava Stepanov dao je uvod u sopstvenu radnu biografiju, što je za mene nezahvalan zadatak kako u par rečenica obuhvatiti rad koji se proteže na preko 45 godina i obuhvata kako saradnje na najvišem nivou u Jugoslaviji pre velikog raspada, tako i međunarodno, u brojnim evropskim zemljama, ali i Kanadi, Japanu i tako dalje. On je takođe bio glavni selektor tri izdanja Pančevačke izložbe jugoslovenske skulpture u Pančevu, to je zapravo ono što mi sada zovemo najčešće Pančevačko bijenale, memorijala Nadežde Petrović u Čačku, likovne jeseni u Somboru, selektor za Vojvodinu na dokumentima u Sarajevu 89. godine i tako dalje i tako dalje. On je jedan od pokretača i bio je umetnički direktor prvog i drugog bijenala mladih Jugoslavije u Vršcu, da spomenemo samo neke među dugom listom značajnih festivala umetnosti. Pisao je brojne tekstove za monografije i kataloge, kao i kritike, pa je i dobitnik brojnih nagrada, među kojima je i poslednja nagrada, u pitanju nagrada Lazar Trifunović za likovnu kritiku 2011. godine. Kažem, nezahvalan zadatak je predstaviti Savu Stepanova.
A inače, tako kažem, u pogonu sam, pa sad čovjek se iznenadi kad to sane, bukvalno od 73. Onda sam počeo da pišem i da radim likovnu kritiku i stalno sam radio u galerijima, ceo život sam radio u galeriji. Radio sam prvo u galeriji Matice Srpske, pa sam, dok sam radio u galeriji Matice Srpske, vodio tribinu mladih. To je u to vreme bilo dosta dobro mesto za aktuelnu umetnost. Pa sam onda iz Matice Srpske otišao u tada otvorenu fotogaleriju i onda 93. smo od te fotogalerije napravili Zlatno oko, koje je tih 90. godina bila vrlo aktualna i to zapravo sad to je moderno da se kaže antirežimska, ali nije to toliko bilo, nisam ja insistirao na tom antirežimskom, jednostavno na jednom drugačijem umetničkom stavu od onoga što se tad tražio, jer je to bilo ordinarisano, mislim, kako su to za vreme tog režima poslije, a meni lično je to bilo maltene terapijski, razumete, bežite od jedne situacije koja vas primorava da budete outsider, totalni, što znam. I to je bilo meni jako zanimljivo i vreme i mislim da sam se tu najviše izdao tih 90-ih i početkom novog veka, jel, posle 2000-te, jer je to meni bio najzanimljiviji period. Bio je zanimljiviji ranije, ali sve to bilo, bilo neka mirnija vremena. A ovde sam prvi put osjetio da je umetnost važan segment savremenog života. Mi koji se bavimo umetnosti uvek živimo u nekom uvjerenju da malo ko to prati, ljudi to ne vole, neće da...
Ne razumeju,
da šta znam. Međutim, 90-ih se to videlo kako je to važno. Odjednom su bili bitni umetnici, pa ste videli da su umetnici učestvovali u protestima. Pa se jedan umetnik nametnuo, Korak je umetnik, kako da okrenuo ili nije tako. Kao bitna figura svih tih procesa, pa su kod nas u Vojvodini to bilo jako zanimljivo, jer su se pojavile tačke, iako su to sve bile režimske galerije, odnosno galerije koje su bile u redovnom finansiranju, Jeste Zlatno oko je bilo na redovnom finansiranju. Galerija Pančevačka, Galerija savremene umjetnosti bila na redovnom finansiranju. Galerija Meander u Apatinu je bila na redovnom finansiranju. Jedino je Vršac nije bio na redovnom finansiranju zato što je tad osnovana ta galerija. Ona nije ranije postojala, nego je tada. Tera je bila na redovnom. I mi smo uspjevali da u takvom okruženju napravimo ipak neki jedno vreme, tokom tih 90-ih, izvan Vojvodine se ništa nije dešavalo. Mene malo onako neko ujede za srce kad se prave rekapitulacije, pa onda preskoče, pa mislim, a znamo da nije to tako bilo. I muzej je tamo u Beogradu je jedva postoje od tih 90-ih, pa sad ispade da dve izložbe tamo više vrede nego cela atmosfera 90-ih ovde. Mislim, ali dobro, to je stvar, doći kad to sve dođe na svoje mesto. I eto, tako sam ja provodio život.
Ajde, da ušemo onda u početak, odnosno u 2000-te. Ne bih toliko da se zadržavamo na samom početku, to je najčešće u razgovorima.
Da.
To je nekako, kako kažem, relativno nam je blisko. U smislu, to jeste, rekla bih, nekakav logičan nastavak 90-ih.
Da.
Formalna promjena režima, ali kod promišljanja umjetnosti zapravo je bio u kontinuitetu. Međutim, šta se onda dešava? Da li možete, kako vi to vidite u stvari, u kom trenutku, ja sad ovako malo možda tendenciozno pristupam tome, ali ja tu prepoznajem nekakvu promjenu koju, obzirom da sam uglavnom razgovarala sa ljudima iz Beograda, ne samo iz Beograda, ali to su i dalje i Nela Tonković i Slađa Varagić su isto vezane za Beograd, pa su one to prepoznavale kao i drugi sagovornici, kao zatvaranje muzeja savremene umjetnosti za rekonstrukciju, ali ipak postoji nekakva promjena koja je teško u stvari uhvatljiva. Da li vi to prepoznajete i iz vaše pozicije iz Vojvodine?
Pa, postoji jedna vrsta promjena. Sad ću vam kazati kako ja vidim to. Osnove su ipak 90. 90. su, mislim da su 90. onako kad bi gledali u kontinuitetu, recimo umjetnost druge polovine 20. veka, recimo. 90. su najveći iskorak u odnosu na prethodni period. Ima tu jedan, kako da kažem, umetnički jači iskorak koji je načinjen 70. sa konceptualom. To su posljednji ti provangardne tendencije i koje su se tad dešavale i koje se više nisu ponovile i neće se ponoviti takav raskid vjerovatno skoro u našoj umetnosti. Ali status umetnosti je bio vidno promijenjen 90-ih u odnosu na 80-te. Ta umetnost je, se pojavljuje ta minimalistička, konstruktivna, geometrijska, racionalistička, neekspresivna umetnost, ali ja tu umetnost vidim kao angažovanu umetnost. Jer šta je, umetnik vam tih godina nudi konstrukciju umjesto destrukcije. Destrukcija je opšta, sve do ratne, do fizičke, jel? Raspada se sve na sve strane, od ekonomske, moralne,
etičke
društvene, šta znam. Sve, on nudi konstrukciju, nudi racionalizam, nudi minimalizam umjesto euforije. Dakle, to je umjetnost koja je nudila jedan normalan svet, normalnost je nudila i zbog toga, kako to izgledalo ovako sad, kad se sve to prođe, ja mislim da to herojsko doba srpske umjetnosti. Odnosno, da je to jedna umjetnost koja je prizivala ono, normalnosti, pameti, dajte ljudi da na što ovo liči, jel? Zbog toga su te ideje ostale dosta dugo validne, i one su se prelile u posle 2000-te, bez obzira na sve te promjene. Mislim, promjene su bile kakve su bile, ali ja sam volio da kažem tih godina, još uvijek mislim da nismo isplivali iz toga, da smo mi večito u krizi koja se samo transformiše. Nikako ne izlazimo iz krize. A što je sasvim suprotno nečemu što je kriza, definicija krize same po sebi, svaka kriza u stvari traje kratko, treba da traje kratko, jel? Toliko koliko je kriza, jel? Ali da, kriza se kod nas je beskrajna, ona je konstantna. Mi smo u nekoj stalnoj krizi, u stalnoj tranziciji koja se ne završava. Mi ćemo ipak doći do toga, samo što naša tranzicija traje
ne znam koliko već, jel, mislim, ono decenija. A neko je to uradio u 3 godine, u 5 godina i završio taj problem i sad tera dalje, inače nema nazad. To je loša strana za umetnost, jel? Odnosno, ako ima uopšte loša strana, ili neki put je kriza vrlo produktivna za umetnike, jel? Ali istovremeno se u umetnosti dešava tranzicija od klasičnih ka novim elektronskim medijima. To je tu između kraj 90. i početak 2000-ih. E sad i to kod nas ide sporo. Tako da je sve to nekako i dobro i loše. Mislim, ono, dobro je što postoje ti uslovi koji sad postiču, a je loše zato što živimo u takvom okruženju da vi nemate jednu jasno formiranu tendenciju. Ja se sećam, pošto dugo radim, ja se sećam borbu između tendencija koje tu od one klasične koja je bila tamo negde između apstrakcije i figuracije. Znate kako je to bilo? To je bilo na krvi nož. Ali to nije bilo bezrazložno, jer koje od ta dva koncepta više odgovaraju aktuelnom svetu, koje su primerenije? Šta sad savremeni umetnik treba da radi da bi bio delotvoran? Pa onda ima ono, tu prikrivena, to je bilo malo drugačije, ta prikrivena varijanta između konceptuale i klasične umetnosti. A gde su konceptualu urnisali, jel? Pa je konfrontacija bilo tih 90-ih, one su bile više političke, to odmah, jel, pojavili se tu neki ljudi, da tako kažem, tipovi koje danas niko ne zna, recimo, postoje neki, mislim da se zvao Gavro C. ili tako nekako, koji je 2-3 teksta objavio, maltene svi koji se bave ovim, oni su protivnici države, protiv svega i svačega, pa su bili ti nacionalistički zabrinuti ljudi, jel, šta će sad ovo na umetnost da uradi srpskom biću, maltene, mislim, i tako sve neke promišljanja koje su bilo zapravo izvan umetnosti. I to je bio glavni problem. Dve umetničke tendencije su se retko sukobljavali. Sad više nema. Sad ima toliko tendencija da se niko nisak i više ne sukobljava. Svaka ima svoju oazu i zato je sad po meni jedno smutno vreme. Mislim, ono stvarno ne možete da se odredite. Mislim da se sad to nek mi uzmete i da sam ja stariji i da drugačije razmišljam i sve, izgubio se neki red. Zašto se izgubio red? Nemam ništa, čak šta više navijem za dobar beogradski salon, takav danas kakav je, jer nam je to veoma potrebno da budemo u toku, u korak sa svetom, mada još ne vidim da smo ga jako uhvatili sa tom manifestacijom, ali dobro, to su, da tako kažem, dečije bolesti koje moramo da prelezimo da bi došli do pravih selektora, do pravih situacija, do dovoljno novca da napravimo svetsku izložbu, da imamo svetske pare da bismo napravili sve, tu više nema varanja. To sad je potpuno definitivno jasno da takve izložbe koštaju i ako imamo ambicije da to radimo, moramo da odrešimo kesu i da napravimo takvu izložbu. Ako ne, onda je ovo sve promašena investicija. Malo se igramo tu, pa nemamo ništa. Imamo pola rezultata koji su uvek gori nego propast ili trijumf. Mislim, to ne definiše nam tako neka poluzadovoljavajuća varijanta, to nije ništa. Ali, meni je žao, pored toga da ne postoje, sad ćete se možda začutiti, tradicionalne izložbe. Nedostaje srpski salon umjetnički. Nedostaje ozbiljno napravljena udruženska izložba. Nedostaju neke revijalne, ne revijalne, nego recimo pregled srpske grafike, pregled srpskog slikarstva, pregled srpske ove umjetnosti. Ja sam nekada, da znate, sigurno je to da, bolje poznao situaciju u Velikoj Jugoslaviji nego što sad poznajem u Vojvodini. Jer nemam gde da se obavestim. Likovni kritičar ili neko ko piše umetnosti i ko ima pretenzije da se bavi tim, ne može da ide od ateljeja do ateljeja. Može, ali sve se svelo da jedan kritičar ima svoj tim, da tako kažem.
Afinitet.
Svoj afinitet, na što naravno ima legitimno pravo, ali svi nude parcijalne slike. I svi nude slike za koje pretenduju da su samo oni u pravu. Mislim, i to može da liči na kao dobru situaciju, međutim, nije dobra situacija jer izvan tih fokusa pojedinačnih ostaje puno vrednih umetnika.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Slušate emisiju Zlatni presek u okviru koje nastavljam razgovor sa istoričarem umetnosti i likovnim kritičarem Savom Stepanovim, koji sagledava promene koje su nastale poslednje dve decenije u savremenom vizualnom stvaralaštvu.
A da vas pitam nešto, danas postoji profesija, mislim, ono što je nekada bio istoričar umetnosti ili urednik galerije ili čak u jednom trenutku kustos. Danas je to veoma uznapredovalo i profesija kustosa ili kuratora, znači osobe, muškarci ili žene koji se bavi promišljanjem fenomena i tako dalje je veoma, veoma apsolvirano. Mislim, postoji obrazovanje striktno za taj pravac delovanja.
Da.
Kako je moguće da onda u situaciji gde imamo definisanu, kao kažem, osobu koja ima potpuni jezički kapacitet i ima funkciju da to radi, da mi imamo situaciju u kojoj zapravo ne možemo uopšte da prepoznamo identitet scene. To je sad sledeće pitanje, da li uopšte možemo da govorimo o sceni.
Da, pa vrlo jednostavno stvarno. Postoje ljudi koji su kvalifikovani, ali ne postoji uslove u kojem oni treba da rade. Vi nemate nigde mogućnost adekvatnog izbora. Odnosno, imate sužen neki, onoliko koliko je vaše interesovanje, to se sve svede na kraju na to, jer niko drugi ne može da vas ubedi, ni jedna druga izložba vam neće doneti mnogo više informacije nego što vi imate. Vi nemate osnovu, nemate tih osnovnih zbirnih prikazivanja...
koordinatnog sistema svojeg vrstnog.
Tako je.
Kako se stvari možete koordinatni sistem?
Pa pre se to, ja ne znam, to je pre bilo uobičajeno, to je bilo najjednostavnija moguća varijanta, jer su postojali kritičari koji su pratili, kod nas je onda bilo to sve kao onaj ključ, koji kao nije bio dobar, ali je u stvari bio dobar, jer je svaki zapravo poznao najbolje svoju situaciju, svoje okruženje.
Da, da.
Nisam ja bio stručnjak za slovenačku umetnost.
Da.
Niti sam mogao da poznajem svoje, ali sam imao tamo validne ljude koji su mogli da naprave reprezentativne prikaze slovenačke umetnosti, da nam prikažu nove mlade umetničke iz Slovenije, da nam daju pravu informaciju.
I
onda ako imam potrebu da pravim neku jugoslovensku izložbu, ja imam mogućnost da biram najreprezentativnije i da vidim ili da uočim neku tendenciju. Jer vi ne možete danas ni da ju uočite. Teško je uočiti, možete, ali je uvek sve to mnogo svedenije. Uvek zavisite od vrlo subjektivnih stavova pojedinaca koji ljudi neki pojave uopšte ne interesuju, imaju pravo da ih to ne interesuje. Mm. I onda to ostaje izvan fokusa.
A šta se dešava sa funkcijom kritičara? Gde se ona zatorila?
Pa ona se svela na te mogućnosti koje su joj dozvoljene, tako mi se čini. Ja drugo, mislim, opet ono što se preskače, to je treba stvari dovesti na prizemnu situaciju. Koja vam galerija danas moćna da vam pravi veliku izložbu? Evo, imate najbolje kritičara, ali sad, kako ćete vi njemu omogućiti da on upozna sve što treba? Da vidi, ko će mu to bude? On eventualno mogu dobije neko malo, možda malo bolji honorar, ali sa tim honorarom on ne može da se sad upali auto i da ide po celoj Srbiji da traži. I sad se već uobličajalo, zašto bi sad ja išao u Niš? Pa jeste, u Nišu postoje zdravi normalni ljudi koji rade dobru umetnost. I kad bi ga vi dva put izveli u neke situacije i on bi imao neko iskustvo drugačije, počeli da radi još tri puta bolje. A to vam je isto, situacija vam je u zemlji takve. Evo ovde je i neki put imate utisak da ne kažem da vlast potpuno podcenjuje male gradove. Kao da tamo ne žive ljudi koji su sposobni da rade neke normalne poslove. Svi se plaše te decentralizacije. U stvari, decentralizacija je spas. Centralizacija je opaka. Veća koherencija nudi decentralizacija nego centralizacija. Centralizacija nudi koherenciju u samu vlast. Manipulisanja. A decentralizacija vam nudi koncentraciju kvaliteta.
A da li imate neke pojave, umetničke pojave ili konkretne izložbe koje su vama obeležile ovih 20 godina? Znam da je nezahvalno govoriti ovako u celini, ali da li ste se setili nečega što su bile oporne tačke kada razmišljate sada šta se događalo pre 10 godina ili pre 20 godina?
Ne mogu da za ovih posle 2000, ja se pravo da vam kažem, ne sjećam ni jedne izložbe na kojoj ste vi mogli da vidite aktuelnu srpsku situaciju, pa makar samo u jednom segmentu. Recimo, evo, da vidimo elektronsku umetnost, slikarstvo. Ili bilo što drugo. Da vi sad imate pregled, da je neko napravio pregled, a neko to računam, recimo, da pošto se radi o decenijskom periodu, da je to trebao da uradi Muzej Sagreba. Ovaj ili onaj, sve je jedno. Kako su obnovljeni muzeji, da je Muzej Sagreba umetnosti? To je, sad idu te samostalne izložbe, ali ne vidim da postoji bilo kakav plan da se napravi pregled nečega nekih tendencija, makar zbirnih tih izložbi, zbirnih informacija, ozbiljno prostudiranih, valorizovanih, ali to ne vidim ni ambiciju da se to tako uradi. Znate, to je, znate što ja imam, pošto se bavim uglavnom vojvođanskom muzeju, ja sam da vam kažem jedan podatak, bez obzira šta ko mislio i šta ko rekao. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, koji postoji negde od 60. godina, koji je zadužen bio kad je napravljen, on je osmišljen kao muzej umetnosti 20. veka u Vojvodini. Nikada nisu napravili izlogu Save Šumanovića i Milana Konjovića. Mislim, o čemu mi onda pričamo, razumete? I sad bi neko da napravi neku revalorizaciju, pa čekaj, ne, mislim, savlada osnovu. Sad čujem priče, recimo, regionalne, o čemu mi pričamo, kakav regionalne muzej? Ko će ovde da otkupi bilo koje delo iz Bugarske? Ko to sposoban? Ko je sposoban da napravi regionalni muzej ovde? Iz Bosne? Mislim, ne, šta je regija u stvari? Mislim, ako je Srbija regija, onda daj da vidimo nabavi dela iz Srbije. Mislim, radi to, ali ne postoji jedan petogodišnji plan, dugoročni plan. Mislim, ono da vidimo šta će... Muzej savremene umetnosti u Beogradu je bio muzej zato što je pravio te preglede decenijske koje... I nek se niko ne naljuti, ja sam na izložbi 17 sekvenci vidio da je taj muzej kao muzej radio dok je Protić bio direktor. Posle je sve to već koliko god je Dejan Sretenović se trudio stvarno, mislim onako da napravi smislio po meni vrlo dobru koncepciju, mislim da koncepcijski da bi mogao da nekako taj period, to, tako dugačak period, da ga uredi kako treba, da savlada sve to, jasno se videlo dokle je taj muzej funkcionisao kao muzej. Ovo drugo je sve bilo bavljenje aktuelnom umetnošću bez pretenzija da se prave ti kompletni pregledi i sve. I ja verujem da taj muzej, sad kad bi se pravila neka, ne samo taj i ovaj u Novom Sadu, isto, ne, kad bi se pravilo pregledavanje tih fondova, da tu fali svega i svačega. I to krucijalnih stvari. E sad, uvek ima opravdanje i zaista ima opravdanje, jer recimo, siguran sam da tokom 90-ih nije otkupljeno ni jedno delo, niti je neko to finansirao, tako je bilo maltene i 80-ih. Dakle, muzeji su stvarno u problemu, mislim, ono, ali ne vidim tu volju da se to prevlada. I onda ja imam još jedan problem, to je moj lični problem, što je zapravo zadatak muzeja? Da li je zadatak muzeja da kustosi izabiru ono što oni misle da je najbolje, a da čitave periode za koje oni misle da nisu bili, Bog zna kakvi, da ih preskoče? Da li je istorija ono što je bilo ili ono što bi mi voljeli da to bude? Tako da, bojim se da ćemo tako proći i sa ovim, jer ovde imate jednu drugu opasnu političku tendenciju, da se svi brinu o tradiciji, zaboravljujući da će ono što sad se radi nekad trebati da bude tradicija. I nećemo imati. Dovoditi ruske bajere da vam prave Nemanju, ja mislim, ja to ne mogu da shvatim nikako. U ovoj državi postoje umetnici koji su školovani za to, koji mogu da naprave to, mogu da naprave bolje, kako izgleda ono, zašto ih preskakati? To je tek podcenjivanje i struke i samih sebe i neke stvari mi ne idu u glavu nikako. Mislim, ono, umetnost je vrlo zanimljiva stvar. Mislim, ono, ljudi se poslednji sete umetnosti. Nije važna, izađe glumac na scenu, kaže tri rečenice i poremeti se ceo sistem. Je li tako ili nije tako? Mislim, to je ta, ili Stajčić odnese Paja Patka u i onda, Bože moj, Pariz će se uzbuditi. Pariz će se uzbuditi zbog neke skulpture. Pa to, mislim, to samo laici mogu tako da smatraju. I to je još gore što smo uradili nego da nismo ništa uradili, da niko nije tamo reao. Ali, tako ide i gotovo. Tu, mislim, ono što ostaje da usaju svoje kljuse, pa koliko ko dotira, ali mislim da je dobra situacija, ako ništa drugo, da se pojavio velik broj tih privatnih galerija, da ono kao u Božoj bašti, razumete, mislim, 1000 galerija, 1000 koncepcija, pa ćemo morati tako da se snalazimo, da se gledamo situacije iz mnoštva tih parcijalnih priča, da probamo da napravimo sistem, da se sistemizuje, da se napravi neki pregled, jer kad tad ćemo morati da pravimo pregled? Mislim, ono, ne daj Bože da ga ne napravimo. Ljudi su u zavludi, jer umetnost je jako važna u stvari. Zato su i za bašuruje, što to naravno radi politika, jer umetnost je uvek dijagnoza stanja. Kako god da je delo, ono proizilazi iz situacije u kojoj. I ta dijagnoza sama po sebi mora imati neki kritički duh. Kao i svaka druga dijagnoza. Mora da, to ne odgovara, ni mrvica te kritike nikome ne odgovara, a svi se uzbude odmah i zbog toga nastaju umorisanje svega i svačega. Najgore što može da se desi sa tim muzejima je da, evo sad, napravljeni su, obnovljeni su, ko će plaćati program? Danas je umjetnost skupa, ja ne vidim da se neko trudi da obezbedi dovoljno novca za struku koja je u muzeju, da napravi neke velike izložbe, neke preglede, neke izložbe se zakazuju, vidim, ad hoc ovako. Onda ima taj pokret kulturne industrije, to je već u naslovu je robobat. Industrija je serija, serijska proizvodnja. Nećemo voda sad sa kulturom to raditi. Nećemo saštancovati nešto što će biti jednako i tu i tamo. To će da uništi individualni duh u stvari. I svaku vrstu subjektivizma i prava na sobstveno mišljenje na kraju. Evo, to su opasne igre sa umetnošću koje neko misli da može lako da se prevaziđu, ali to će nas košta.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa istoričarem umetnosti i likovnim kritičarem Savom Stepanovim, koji u okviru autorskog ciklusa razgovora kod nas na Radio Beogradu pod nazivom Ko šta gde vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka daje obuhvatan pogled na to šta je uslovilo razvoj savremene vizualne umetnosti tokom proteklih 20 godina u Srbiji, pre svega u smislu sistema podrške savremenom stvaralaštvu ili tačnije odsustvu podrške.
vers ses vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière. Hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najljepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Ljeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa Marijom Radisavčević, kustoskinjom umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, gde je u subotu otvorena izložba pod nazivom Mladi 2019. Marija, hvala vam na uključenju.
I hvala vama na pozivu.
Grupna izložba trijenalnog karaktera Mladi 2019 ima zanimljivu istoriju koja je, možda može da se kaže, i izuzetak u spašavanju tradicije kod nas. Ispričajte nam istoriju te nagrade, molim vas.
Pa dakle, izložba Mladi je prvi put u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović organizovana 1971. godine. Naime, izložba je prvobitno bila vezana za prvu jugoslovensku likovnu koloniju mladih u Ivanjici, koja je započela sa radom 1968. godine. Negde cilj kolonije, ideja je bila da se okupe studenti završnih godina i postdiplomci sa akademija u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. I galerija je negde od samog početka prepoznala značaj tog organizacionog poduhvata, tako da je ustanovila nagradu i svake godine nagrađivala po dva učesnika kolonije kako bi oni već treće godine imali kolektivnu izložbu u galeriji. I to je negde funkcionisalo do početka 90. godina, za taj dakle jugoslovenski koncept i kolonije i izložbe, sve do raspada dakle Jugoslavije i tada negde početkom 90. godina prestaje i kolonija sa radom u Ivanjici. I od tada galerija naprosto preuzima samostalno organizovanje izložbe i uglavnom predstavlja, dakle, umetnike koji su na akademijama u Srbiji. Tako da pitanju je, dakle, jedna izložba koja je zaista već tradicionalna i uskoro obeležavamo, dakle, za 2 godine 50 godina od prve izložbe mladih.
Evo, recite nam sad, koji mladi umetnici su predstavili svoje radove na ovoj tekućoj izložbi?
Dakle, ove godine smo se negde odlučili za taj koncept da osim što predstavljamo, dakle, umetnike, oni zapravo predstavljaju i akademije i fakultete sa kojih dolaze. Tako da smo u saradnji sa profesorima Jovanom Čekićem, Majom Stanković, Miletom Prodanovićem i Svetlanom Cvijanović ove godine, dakle, predstavili Janu Ljubičić i Olgu Milisavljević sa Fakulteta za medije i komunikacije, to je Departman za digitalne umetnosti, Dunju Ožegović i Aleksandra Rakezića sa Fakulteta likovnih umetnosti i Katarinu Samohin i Svetlanu Jovanović sa Fakulteta primenjenih umetnosti sa odseka scenskog kostima.
Dakle, to su u pitanju sve fakulteti, privatni i državni, koji su u Beogradu.
Tako je.
Da li iz vašeg uvida u stvaralaštvo najmlađih umetnika postoje preovladavajuće teme iz ove saradnje sada, ove godine i možda iz drugih uvida koje vi imate?
Pa što se tiče izložbe ove godine, negde ono što se na prvi pogled izdvaja jest da su ovi mladi umetnici jako puno okrenuti sebi negde u svome radu i da kroz svoje radove zapravo pokušavaju da odgovore na sva ta neka pitanja koje ih okupiraju, a tu se negde na prvom mestu, možda i u skladu sa njihovim godinama, izdvajaju pitanje odrastanja i sazrevanje tog jednog puta koji se prelazi u tom procesu, zapravo pitanje ispunjenih ili nekih neispunjenih očekivanja, tako da negde se ta okrenutost sebi, možda i potraga za sobom i nekim sopstvenim istinama možda zapravo ističe u tom nekom prvom kontaktu i odnosu sa njihovim radovima.
A koliko je ta potraga za sopstvenim jezikom zaista, koliko vi nju vidite kao njihovu, zaista njihovu koje proizilazi iz njihovog autentičnog bića, a koliko je to u stvari nešto što je inspirisano i što ih, kako kažem, vuče ono što već postoji, što su radile starije generacije? Ili čak i generacije u inostranstvu, budući da smo mi ovde zaista pod velikim uticajem toga šta se dešava u inostranstvu.
Baš tako. Mislim, teme koje su negde prisutne u njihovom radu jesu ipak neke univerzalne teme gde se uglavnom umetnici zapravo i bave tim nekim pitanjem sopstva i određenja sebe prema svetu i nekim spoljnim stvarima i uticajima, i negde uporište ovih mladih umetnika jesu i u književnosti i u teoriji umetnosti i nekoj porodičnoj istoriji. Naravno, to ima i takođe inspiracija Jugoslavijom, odnosno tim nasleđem društveno političko kulturnog tog momenta, tako da, ali ono što se zaista vidi u njihovim radovima jeste jedan visok stepen individualnosti i samostalnosti, gde negde pod tim stilskim i formalnim karakteristikama i zrelosti u svojim radovima oni zaista prevazilaze negde možda godine svojih autora, tako da mi se čini da od ove generacije možemo dosta da očekujemo.
Mm-hmm. Da li će biti nekih pratećih programa tokom izložbe?
Pa to je bila negde ideja, ali čini mi se da ćemo morati da odustanemo od toga, s obzirom da je trenutno ispitni rok se bliži, tako da su svi puni obaveza oko fakulteta, s obzirom da su u pitanju studenti 4. godina i mastera, tako da mislim da ove godine ćemo ostati uskraćeni za tako nešto.
Ovo je trijenalna izložba, dakle sljedeće izdanje možemo da očekujemo nakon što napuni 50 godina.
Tako je. Planiramo da 2021. godine to obeležimo, jubilej, sa jednom, nadam se, publikacijom i eventualno samostalnom izložbom nekog od prethodnih učesnika projekta, a posle toga 2022. godine već očekujemo novo izdanje projekta.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, čuli ste Mariju Radisavčević, kustoskinju Čačanske umetničke galerije Nadežda Petrović, koja je i sama najmlađa kustoskinja u toj ustanovi. Izložba Mladi 2019 otvorena je do 9. juna 2019. godine. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Igor Ristić, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, moje ime je Mirjana Bobostojedinović. Ostanite na dalasima Radio Beograda 2.